Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Kako se fabrikuje javno mnjenje, mediji i pravedni ratovi. Autori su Serge Halimi, Dominik Vidal, Henri Maller i Matias Raymond. Knjiga se pojavila kod nas u izdanju Fakulteta za medije i komunikacije, inače je u Francuskoj objavljena 2014. godine i do sada je doživjela 6 izdanja. Gost današnjeg Stepenika je sociolog Ivica Mladenović, kome želim dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ivica Mladenović je inače urednik srpskog izdanja Le Monde Diplomatique i urednik je ovog izdanja knjige, ali i pisac predgovora. Hoću da vas pitam na početku, s obzirom da je knjiga doživjela 6 izdanja, o kojoj količini prodatih knjiga mi govorimo?
Te informacije zvanično nisu dostupne. Ova knjiga je doživjela 6 izdanja, a u međuvremenu je prvo izdanje je objavljeno 2000. godine, odmah nakon rata na Kosovu. Poslednje 2014. nekoliko godina nakon rata u Libiji. Dakle, ovo poslednje izdanje je stvari dopunjeno i prošireno izdanje, jer nakon svakog pravednog rata, po znakom navoda, autori su dodavali nove delove knjige.
Tako da je, ovo zapravo izdanje iz 2014. koje ćemo mi imati prilike da čitamo. Vi ste napisali predgovor, stavljajući nekako u kontekst ono što se dešava od rata na Kosovu, odnosno bombardovanja Srbije, pa nadalje. I vi, kao i mnogi, dakle, istoričari, politikolozi, govorite o padu Berlinskog zida i o tome kako se svet zapravo promenio te 1989. godine, kako se Francuska našla u jednoj posebnoj situaciji. Dakle, kako su političari, kako intelektualci, a kako mediji doživjeli i da li su spremno dočekali taj istorijski trenutak?
Da, morat ću da napravim kratak uvod pre nego što direktno odgovorim na vaše pitanje. Dakle, knjiga sadrži dva predgovora, pri čemu je Serge Halimi napisao jedan kratak, više inauguralan, ako tako mogu da kažem, predgovor čitocima na srpsko-hrvatskom jeziku, dok sam ja na nešto više od 10 strana pokušao da našim čitocima približim politički i medijski kontekst dešavanja u Francuskoj 1990. i pre svega u vreme ratova za jugoslovensko nasleđe. Dakle, moja ideja je bila da prosto našim čitocima bude jasni sadržaj koji su pisali francuski autori. U tom kontekstu se osvrćem i na politički kontekst, iako se autori generalno u toj knjizi ne osvrću, jer se iz njihove perspektive, prosto francuskom čitocu je to manje više sve poznato. Dakle, 90-ih dolazi do generalno rekonfiguracije u čitavom političkom, ekonomskom, kulturnom, medijskom, intelektualnom i svakom drugom društvenom polju. U tom smislu, raspad Jugoslavije je doživljen kao nešto sasvim neočekivano. Nije Jugoslavija prva država koja se raspala u Evropi u tom periodu, ali je generalno raspad Jugoslavije doživljen kao šok zbog toga što je decenijama unazad Jugoslavija percipirana kao model antistalinizma i kao model nekog neke verzije socijalizma koji vrlo lako može biti transformisan ono što se na zapadu percipiralo slobodnim društvom. Tako da je taj šok proizveo razne posljedice u svim tim poljima o kojima sam malo pre govorio. U tom smislu, recimo, Francuska je kao država, kao politička zajednica, zauzela dosta kompleksni stav u odnosu na čitav taj proces koji se dešava na Balkanu 1990-ih, za razliku od Nemačke, Sjedinjenih Država ili Britanije. Imajući pre svega u obzir i vrlo bliske odnose generalno srpsko-francuske kroz istoriju, ali s druge strane i vrlo specifičan odnos francuskog predsjednika François Mitterranda i francuskih socijalista koji su u to vreme na vlasti prema socijalističkoj Jugoslaviji. Znate, socijalistička Jugoslavija je od 60. godina predstavljala neki ideal tip modela koji su francuski socijalisti želili da sprovedu u svojoj državi. Za razliku od komunističke partije Francuske, koja je bila izrazito staljinistička i orijentisana prema Sovjetskom savezu, francuski socijalisti su gledali prema Jugoslaviji kao nekom modelu, pre svega na socijalnom i ekonomskom planu, ne na političkom, zato što su oni sve vreme propagirali ideju o višestranačju. Međutim, dakle, 1990-ih se urušava čitav taj sistem i francuski socijalisti prosto u nekom
ostaju
smislu
usamljeni,
ostaju usamljeni u toj, u tom žaljenju za ovaj raspadom tog sistema i generalno te države koja je predstavljala neki predmodel Evropske unije.
S druge strane, stvari se u samoj Francuskoj menjaju sa dolaskom Širaka. Ti ideali na neki način nestaju i Širak pokušava da uhvati korak, da tako kažem, sa američko-evropskom koalicijom koja nastupa u odbrani ljudskih prava, demokratskih dostignuća i svega ostalog.
U suštini, promena odnosa francuske države prema dešavanjima na Balkanu je vezana sa promenom odnosa francuske države prema pre svega NATO paktu i evropskim integracijama. Dakle, sa dolaskom Širaka u Francuskoj postoji uverenje da je potrebno vratiti se u reintegrisanu komadu NATO pakta, tako da Francuska sve više usklađuje svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Sjedinjenih Država, Ujedinjene Evrope, na čije čelo manje više dolazi Ujedinjena Nemačka, što je ponovo nešto što je novo u odnosu na period pre 1990. Tako da mislim da odnos prema Balkanu, prema Srbiji, prema Jugoslaviji, Francuske 1990. treba tražiti primarno u međunarodnim strategijama francuske politike i promenama koje dolaze u tom kontekstu.
Kakav je odnos intelektualaca prema tom pitanju? Čini se da su francuski intelektualci podeljeni na tom planu.
Tako je, francuski intelektualci su podeljeni s tim što je onih koji slede politiku svoje zemlje, pre svega koji slede globalnu politiku pobede slobodnog sveta nad, pod znakom navoda, totalitarizmom, neuporedivo više. Oni su prisutniji u medijima, njihove knjige su recenzirane od strane novinarskih vedeta u najvećim medijima, oni se pojavljuju na TV ekranima, u popularnim TV emisijima i tako dalje, za razliku od ovih drugih koji imaju dosta ograničen pristup najčitanijim novinama i generalno velikim medijima. U tom smislu, dakle, imamo potpunu dominaciju ovih hegemonih intelektualaca koji su naprosto u uverenju da je totalitarizam pao i da smo počeli da živimo slobodno društvo sa svim onim karakteristikama koje su opisane 1970. i 80. godine u okviru takozvane antitotalitarne teorije.
Moi j'ai Loulou, C'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. À quoi bon te faire de la ville? N'a fait donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est ma vie, mais oublie, oublie la. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la non. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, voilà. Oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la dent. Oublie, oublie loulou, mais oublie, mais oublie loulou, oublie la dent. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'a dit mon ami, cher ami, mais oublie, oublie la.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Kako se fabrikuje javno mnjenje, mediji i pravedni ratovi, čiji su autori Serge Halimi, Dominik Vidal, Henri Maler i Matijas Rejmon, a gost je urednik srpskog izdanja, sociolog Ivica Mladenović. Pomenuli ste već predgovor srpskom izdanju koje je napisao Serge Halimi. Zašto je ova knjiga zapravo i dan danas vrlo aktuelna? On kaže da lažne vesti imaju predistoriju u kampanjama dezinformisanja koje su im prethodile, koje su se tada jednostavno zvale ispiranje mozga ili propaganda. I navodi da se u knjizi vrši analiza medijskog izveštavanja o ratovima, dakle na Kosovu, u Afganistanu posle 11. septembra, Iraku i Libiji. Posle ovih uvodnih reči, kaže, ova knjiga služi danas uz obilje primjera, podsjeti na to kako su mediji tokom proteklih 25 godina javnosti uskraćivali informacije i kako to, nažalost, čine i danas. Pred vama nije zbirka izuzetaka, već pravilnosti, nije prikaz raznih proklizavanja, već normi. To naravno ne znači da nije bilo članaka emisije novinara koji su svojom žalosnom krajoliku istakli kao profesionalni. Neki od njih, dakle, citiraju se i u knjizi. E sad, mora se krenuti, kao i u mnogim drugim stvarima, tragom novca. Mi zaboravljamo da su najveći mediji zapravo u vlasništvu krupnog kapitala ili države. I krupni kapital i država na izvesni način su povezani sa ratom, sa ratnom mašinerijom, sa ratnom proizvodnjom. To je ono na što autori skreću pažnju u svim ovim slučajima, bilo da se radi o ratu na Kosovu ili o ratu, na primjer, u Iraku ili u Libiji.
Sjajno ste uočili glavnu ideju knjige koja se provlači kroz sva poglavlja. Generalno, ova knjiga je produkt jedne kritičke struje mišljenja koja se u Francuskoj rađa 1990. i početkom 1990. a rodonačelnik joj je veliki sociolog, jedan od najvećih sociologa u istoriji, Pierre Bourdieu. Videli ste da je on nekoliko puta i citiran. u ovoj knjizi. Dakle, u tom širem kontekstu se javlja ova intelektualna struja koja kritikuje generalnu evoluciju u medijima 1990-ih, koji sve više počinju da se podređuju logici kapitala. To je jedan od razloga zašto su glavni mediji, iako privatizovani, naprosto bili direktno povezani sa političkim vlastima, ne samo u Francuskoj, u svim evropskim zemljama centra. Ne samo u evropskim, generalno kapitalističkim zemljama centra. Oni vrlo jasno opisuju logiku zašto je to tako. I kada govorimo o fake newsu ili lažnim vestima, koje su danas veoma aktuelna problematika, jel te, i sve zapadne vlade, ukoliko pratimo posljednje vesti, objavljuju veliki rat lažnim vestima, pri čemu se oni koncentrišu na lažne vesti koje dolaze, koje su antivladine, koje dolaze sa društvenih mreža i koje su generalno zaista perifernog karakteru u odnosu na lažne vesti kojima se bave Serge Halimi i drugi autori ovoj knjizi, a to su lažne vesti koje dolaze iz samog centra kapitalističkog sistema, iz vlada i od najvećih medija. Dakle, u tom smislu je ova knjiga, čiji je prvi deo, jel te, pisan 2000-te, izrazito aktuelna, jer se ona već 2000-te godine obračunava sa lažnim vestima, kada to generalno nije bio koncept koji je bio deo javne sfere, ili bar nije bio u centru prostora javnosti kao aktuelna tema. S tim što, dakle, autori ove knjige o lažne vesti vezuju pre svega za vlade i za velike medije, a ne za društvene mreže, kako je to danas slučaj.
Zanimljivo je kako se zapravo prave te vesti. Veliki mediji prate ono što će saopštiti njihove vlade, portparoli NATO-a, i idu za vestima koje stižu, ne proveravajući zapravo ni tačnost podataka, ni validnost sa terena itd. itd. Zašto veliki mediji samo prenose izjave političara ili NATO zvaničnika? Oni nemaju najčešće svoje ljude na terenu. Mi s jedne strane, znači, imamo privatizaciju medija, što bi trebalo da podrazumeva na neki način više novca, a s druge strane imamo drastično, i o tome autori pišu, drastično smanjenje ljudi koji poznaju ono o čemu pišu. Dakle, nedostaju eksperti, analitičari, umjesto toga oslanjaju se na izjave vlada.
Tako je, to je deo šireg strukturnog problema koji je proizvod upravo dešavanja koji nam dolaze nakon pada Berlinskog zida i rekonfiguracije ne samo u medijskom, ali i u medijskom polju. U tom periodu dolazi do privatizacije, masovne privatizacije francuskih medija, ako bismo se sad ograničili na slučaj Francuske, jer se knjiga bavi pre svega Francuskom. Događaji koji se citiraju sa Balkana, iz Afganistana, su tu više ilustrativno, jer su prosto oni bili predmet interpretacije u Francuskoj. Inače se autori ne bave time ko je glavni krivac raspada države ili kakva je priroda režima Slobodana Miloševića. Dakle, u tom procesu dolazi do radikalnih transformacija, jer privatnik nema interesa da plaća njegov glavni, da plaća veliki broj novinara. Njegov glavni interes je da izvuče profit iz medija. Tako da se ukidaju neki servisi koji su do tada bili zapravo neizostavni u okviru medijske sfere, i mediji se kao nikad pre toga u posleratnoj, pre svega, istoriji vezuju za politiku vlada. U tom smislu, s jedne strane imamo novinare koji izveštavaju sa terena, ali su direktno vezani za svoje državna predstavništva, odnosno ukoliko su u pitanju ratni izveštači, oni su prosto pratioci svojih vojnih jedinica. I s druge strane, imamo jedan fenomen koji se rađa naročito 1990-ih u Francuskoj, a to su omnipresni prisutni intelektualci koji pričaju o svemu i svačemu, koji su specijalisti za sve i svašta. Oni su, njih je 30-ak, pojavljuju se u apsolutno svim emisijama kao analitičari
i unu... tipa.
Tako je, koji, kao analitičari tema koje su, jel ti, unutrašnje francuske i globalne, oni se u javnosti predstavljaju kao doktori nauka, profesori univerziteta, istraživači u naučnim institutima i tako dalje. Dakle, kao objektivni i depolitizovani tumači univerzalnih istina, međutim, istovremeno se prenebregava činjenica ili prećutkuje činjenica da su oni i savjetnici u raznim investicionim fondovima, bankama, velikim firmama i tako dalje. Dakle, u samom srcu ekonomskog sistema koji oni pretenduju da objektivno analiziraju. Dakle, oni su direktno vezani za kapital i za državu.
I u sukobu interesa, što bismo mi rekli, jel?
Tako je, s tim što se to naravno prećutkuje.
Drugi problem o kome pišu autori u ovoj knjizi jeste poigravanje brojkama koje stižu sa strane. Naprimjer, da je broj žrtava možda 5000, a onda se sutradan u sledećem novinskom izdanju ili televizijskom izveštaju tvrdi da je žrtava preko 5000. I onda se brojke umnožavaju dok ne stignu do neke neverovatne cifre. Kada se cela stvar završi i dođe se do objektivnih brojeva koje istraživači na terenu odrede, nema demantija.
To je opet deo onog šireg strukturnog problema koji je vezan za medije i njihov odnos sa vlastima, jer ukoliko ste videli onaj deo knjige o Iraku, tu autori vrlo jasno pokazuju na koji način u stvari dominantni intelektualci i najveći mediji prate vlast. Dakle, za razliku od ovih drugih slučajeva kada su oni bili izrazito prointervencionistički nastrojeni, a ti slučajevi se pritom nisu preterano razlikovali u odnosu na takozvanu iračku aferu, u vreme rata u Iraku, oni se ili nisu oglašavali ili su pratili naprosto politiku svoje vlade. To nam pokazuje izrazitu međupovezanost između medijske i političke sfere. Kada je reč o lažnim vestima koje su dolazili direktno, pre svega sa Kosova, recimo, u vreme kada je rađena kampanja za podršku ratu na Kosovu, kada je fabrikovano javno mnjenje kako bi podržalo bombardovanje Srbije, videli smo užasne manipulacije. Naime, u tom periodu je naprosto insistirano na tome da je mediji su insistirali na tome da se radi genocid na Kosovu, da je pobijeno preko 500.000 Albanaca. I ono što je zanimljivo je da nakon što je izdata ova knjiga, nekoliko tih intelektualaca koji su učestvovali u manipulisanju javnim mnjenjem je oštro kritikovalo u najvećim medijima izlazak knjige pod izgovorom da se radi o pedantnom novinarstvu, jel te, koji insistira na brojkama umjesto da se bavi suštinom. Jer u suštini ideja je...
Pa se postavlja pitanje šta je suština zapravo današnjeg novinarstva.
Ideja je da nije bitno da li je na Kosovu ubijeno 40.000 ili 500.000 Albanaca, bitno je ko je karakter tih ubistava. U tom smislu Serž Alimi im odgovara da to nije bitno propagandisti, ali je bitno novinaru. I da je ideja kojom su oni krenuli u pisanje ove knjige upravo ta. Da se novinarstvo vrati činjenicama i da na osnovu tih činjenica analizira događaje kojima se bavi. Not a minute goes by that you ain't on my mind. Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you. And if I could, I would crawl through the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home.
God doesn't care. I'm the star of a show called I Wish I Was There, Babe, I Miss You. And thinking of you puts a smile on my face and it makes me forget that I hate this place. I've been dreaming, but I still ain't sleeping. So I occupy, I'm missing. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there.
Eko. Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Jači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Drama Petera Handkea. Čas kada nismo znali ništa jedni u drugima. Gostuje Gradsko pozorište iz Klagenfurta, Austrija. 5. marta u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ovo gostovanje je ostvareno u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom. Dobrodošli.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikian, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Five Stars na ovogodišnjem festu predstavlja dobitnika Srebrnog lava film o beskonačnosti velikog Roya Andersona. Gael Garcia Bernala u novom super provokativnom filmu Emma i kandidata za Oscara koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Corpus Christi. Fest 2020.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Milicom Mladenovićem u današnjem stepeniku govorim o knjizi Kako se fabrikuje javno mnjenje, mediji i pravedni ratovi. Autori u ovoj knjizi su Serge Halimi, Dominique Vidal, Andri Maler i Matijas Rejmon. Mi često pominjemo zapravo društvene mreže kao izvor tih lažnih vesti, je li tako? Međutim, u jednom trenutku stekla sam utisak najveće propagande najvećih medija, društvene mreže mogu da se pokažu kao korektiv. Dakle, da na očigledna preterivanja se na društvenim mrežama odgovara ili humorom ili skretanjem pažnje da su neke cifre preterane. Dakle, ni uloga društvenih mreža koje mi sad uglavnom doživljamo kao izvor lažnih vesti nije uvek negativna.
Pa da, u suštini društvene mreže su poslednjih nekoliko godina počele da prave problem vlastima i centrima moći, upravo zbog toga što se sve više i više koriste i što ljudi počinju da se informišu sve više i više preko društvenih mreža, ne preko javnih servisa i privatnih kanala. Ne znam da li znate, u Francuskoj 6-10 najbogatijih Francuza posjeduje apsolutno sve najveće medije. Tako da su mediji pod direktnom kontrolom najbogatijih ljudi. U tom smislu, društvene mreže se pojavljuju u poslednjih nekoliko godina kao reakcija na ono što se dešava i na fabrikovanje takozvanog, ono što Francuzi zovu la pensée unique, a ja prevodim kao jedno mišlje. U tom smislu, društvene mreže, naravno, su vrlo kompleksan fenomen. S jedne strane su nam vrlo korisne, jer na njima dolazimo do informacija do kojih ne možemo da dođemo u medijima koji bi trebalo da nas objektivno informišu, a s druge strane se na njima nalaze i razne teorije zavere koje u istoj meri iskrivljuju stvarnost kao i generalno dominantni mediji.
Svaki put kada se rat na određenoj teritoriji ili završi ili više ne postoji, da kažemo, državni interes, ponavlja se kao mantra da su novinari naučili lekciju i da je sada izveštavanje u ovom trenutnom ratu, dakle sledećem, mnogo objektivnije. Ima li toga uopšte? Možemo li mi govoriti o objektivnom izveštavanju na osnovu ove knjige?
Možemo govoriti o objektivnom izveštavanju na jednom nivou, a taj nivo su objektivni novinari. Vi ste u Francuskoj 1990-ih, 2000-ih, u vreme svih tih pravednih ratova koji su predmet analize autora u ovoj knjizi, smo imali objektivne novinare koji su izveštavali sa terena veoma objektivno, međutim oni nisu imali pristupa dominantnim medijima, to je problem. Jer prosto dominantni mediji su, kao što smo nekoliko puta i vi i ja podvukli danas, direktno povezani sa interesima kapitala i sa interesima državnih vlasti.
Kako je uloga nezavisnih medija, malih štampanih medija, malih televizija, kolika je uopšte njihova moć, vidljivost, čitljivost u Francuskoj danas?
Pa njihova uloga je pre svega u smislu uticaja minorna, odnosno gotovo da ne postoji. Njih čita jako mali broj ljudi i naprosto nemaju funkciju u smislu da mogu da utiču na kreiranje javnog mnjenja. Dakle, njihova uloga se tiče pre svega savesti, nažalost.
Da. Nekoliko puta ste pomenuli ulogu intelektualaca u kreiranju javnog mnjenja. Jedno poglavlje u knjizi nosi naslov kako je Bernard Henri Lévy bombardovao Libiju. Možda nije loše da kroz njegovu primer pokažemo kako funkcionišu zapravo ti prividno nezavisni intelektualci. On je, kada je Libija u pitanju, u vrlo čvrstim odnosima sa Sarkozijem, koji je posle toga optužen, jeli, i trenutno mu se sudi, ako se ne varam, za aferu sa upravo Gadafijem.
Kada sam govorio malo pre omniprisutnim intelektualcima koji fabrikuju jednomišlje, on je upravo jedan od njih. Postoji informacija da je da su on, Jacques Attali i Alain Mank, direktor, bivši direktor Le Monde, u 7 godina objavili 30 knjiga o kojima je jako puno pisano i pričano u najvećim francuskim medijima. Dakle, to je jedan od načina na koji se fabrikuje javno mnjenje da bi podržalo naprosto ono što radi vlada, bez obzira da li je to nešto
ispravno
ili nije, bez obzira da li se radi o ratu ili se radi protivljenju rata. U svakom slučaju, to su intelektualci koji prate institucije moći u svojoj državi. Bernard Henri Lévy je verovatno najegzemplarniji primer upravo jednog takvog intelektualca. U pitanju je neko koji je multipozicioniran u francuskom društvu, u smislu da je izuzetno bogat, obrazovan na najprestižnijim francuskim univerzitetima. On je povezan direktno sa najvećim medijima, sa Le Point, to je ovaj francuski nedeljnik, i sa Le Monde, to je najpoznatiji, najreferentniji francuski dnevnik. Dakle, direktno, on i danas, koliko ja znam, sedi u nadzornom odboru Le Monde. On rukovodi jednom od najvećih izdavačkih kuća u Francuskoj, Grasse, i tako dalje. Dakle, neko ko ima je na pozicijama moći u raznim domenima koji u suštini određuju kakva će biti linija u političkom i u intelektualnom polju. On je povezan sa svim francuskim predsednicima, od François Mitterranda. Verovatno se sećate situacije iz 92. kada je doveo sa Bernardom Kušnerom François Mitterranda u Sarajevo, pledirajući da ovaj zagovara na političkom planu bombardovanje srpskih položaja, preko Jacques'a Chiraca. On je čak i pisao jedan zvanični izveštaj francuske vlade u vreme intervencije u Afganistanu, do Nikole Sarkozija, sa kojim je zajedno, kako govore autori ovoj knjizi, bombardovao Libiju. Međutim, moja teza je da je on naprosto neko ko je korišćen od strane vlasti za odluke koje su dobrovoljno, naravno, za odluke koje su donešene u odnosu na neke mnogo bitnije strateške planove koje se tiču na nivou države Francuske i nemaju nikakvih ili skoro nikakvih dodirnih tačaka sa vrednostima za koje se bori Bernard Henri Lévy. Dakle, Bernard Henri Lévy je služio kao najistaknutiji propagator odluka koje su u suštini donešene u odnosu na političke prioritete francuskih vlada.
Hoćete da kažete mimo interesa francuskog društva?
Pa, većina odluka koje se donose u kapitalizmu su mimo interesa društava u kojima živimo.
Molila bih vas na kraju ovog razgovora da kažete nešto više o autorima. Oni su nama nepoznati. Mi smo već spomenuli Serža Alimija, a ja bih volela da kažete nešto i o ostaloj trojici ili o svima po nekoliko reči. Sa nekim od njih vi sarađujete, je li tako već, u Le Monde Diplomatique, a neki su intelektualci čiji glas se čuje, ali ne toliko kao naravno Henri Levija, koji je intelektualac državni, da tako kažem.
Generalno, najpoznatije ime Serge Alimi i on je jedan od najenigmatičnijih francuskih intelektualaca generalno. U pitanju je neko koji je završio najprestižnije francuske škole, studije istorije na Sciences Po, zatim i doktorat na Berkliju, koji je radio kao profesor univerziteta u Sjedinjenim državama i u Francuskoj. Od 1992. godine sarađuje sa Le Monde Diplomatikom. 2008. godine dolazi na čelo Le Monde Diplomatika od tada i u suštini kreće nevjerovatan uspeh Le Monde Diplomatika, jer je Le Monde Diplomatik mesečnik koji je danas izrazito profitabilan. Profitabilan u smislu da posluje bez bilo kakvih ekonomskih gubitaka, upravo zahvaljujući tome što je čitan. Samo 1% ukupnog budžeta Le Monde Diplomatika dolazi od oglašivača, što je zaista neverovatno u današnjem kontekstu generalno novinarstva na zapadu, pretpostavljam i ovde. Dakle, Le Monde Diplomatique opstaje zahvaljujući svojim čitocima. Serge Alimi je postao poznat 1997. godine nakon što je objavljena njegova knjiga Le Nouveau Chien de Garde ili Novi psi čuvari, koja se upravo bavi hegemonim intelektualcima i medijima čiji je cilj očuvanje etabliranog poretka. Ta knjiga je postala bestseller u Francuskoj bez da je njen autor prihvatio da pogazi svoje principe, da se pojavljuju u najvećim medijima, da njegove recenziju pišu novinarske vedete i tako dalje. Dakle, on rezolutno odbija svaki poziv da gostuje u medijima koje kritikuje. Bez obzira na sve to, njegova knjiga je postala najprodovanija knjiga 1997. godine, doživjela je nekoliko izdanja i bila je inspiracija za snimanje jednog isto tako popularnog filma. Dakle, Serge Alimi je dosta zanimljiva pojava u francuskom intelektualnom polju. Ostali autori također imaju univerzitetskog iskustva. Generalno, svi saradnici Le Monde Diplomatique, kao i članovi redakcije, su ljudi koji su istovremeno između univerzitetskog i novinarskog polja. Dakle, to su ljudi koji su ili nakon doktoriranja, ili i danas istovremeno i predavači na univerzitetima i novinari. Zbog toga je Le Monde Diplomatique specifičan i zaista retka pojava u francuskom medijskom polju. Dakle, i Henri Malher, koji je do penzije predavao na Parizu 8, i Matijas Raymond i Dominik Vidal su novinari i univerzitetski radnici koji temama pristupaju vrlo, vrlo temeljno i kompleksno.
Koliko je značajno to što su levo orijentisani?
Značajno je naravno u tom smislu što...
Koliko se glas levice uopšte danas u Francuskoj čuje?
Što je vrlo retko da u centar javnih debata u Francuskoj uopšte glas levice može da se čuje poslednjih 20 godina. Nakon pada socijalizma je generalno u javnom prostoru vlada ideja o kraju istorije, o definitivnoj pobedi liberalnog kapitalizma i tako dalje, tako da je postojanje Le Monde Diplomatique, ali i nekih drugih manjih medija od Le Monde Diplomatique dosta značajno za javnost, jer prosto bar jedan deo javnosti može biti upoznati sa jednom takvom perspektivom analize društvenog stanja.
Hvala vam mnogo na razgovoru u današnjem stepeniku. Nadam se da smo čitaocima približili knjigu Kako se fabrikuje javno mnjenje, mediji i pravedni ratovi. Ponovit ćemo, autori su Serge Halimi, Dominique Vidal, Henri Maller i Matthias Reimon. Gost stepenika bio je Ivica Mladenović, sociolog, urednik srpskog izdanja Le Monde Diplomatique i urednik srpskog izdanja knjige koju je objavio Fakultet za medije i komunikacije. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.
Thank you.